Opravdové zločiny.
Hezký den všem, vítejte u druhého dílu Opravdových zločinů. S vámi je Lucka a Bára.
Ahoj.
S vámi jsou, jsem možná měla říct.
Jsme tu obě, Luci.
Skloněvat nám moc nejde, každopádně i dneska pro vás máme dva příběhy zločinů, které se staly a o kterých možná nevíte všechno.
Přesně tak. Já bych teda začala. A teď, nebo respektive dneska, bude řeč o muži, který se jmenuje Fred West. On se narodil v roce 1941 v malé vesnici ve Velké Británii a pocházel ze 6 sourozenců. A co se mně teda líbí, co tak o něm píšou, tak on vyrůstal na vesnici, odříznutý od světa. A prý byl vlastně celý život vystavován jako kdyby násilí. A tím násilím berou to, že musel třeba utlout z králíka holýma rukama. Jeho matka střílela krysy. Já se teda k tomu jenom chci pozastavit, protože třeba můj tatínek vzduchovkou normálně střílí na vesnici u nás taky krysy. A tak vidíme, co to udělá.
A máš pocit, že tě to poznamenalo?
Já si myslím, že ne, a proto točíme tenhle podcast. Každopádně. Ono se to pak samozřejmě trošičku vyhrotilo, protože o jeho otci se říkalo, že dokonce znásilňoval a zneužíval děti. On sám byl dokonce zneužíván vlastní matkou, později i tím otcem. Ukončil školu ve 14. On neuměl skoro číst, psát, byl negramotný, že měl IQ maximálně 80. A když byl starší, tak kolem těch 15 let začal krást a dělal takový ty drobný projevy toho násilí. No a když mu bylo 17 let, tak si koupil motorku a večer, když šel projet, tak měl hroznou autonehodu, kde jako utrpěl hodně vážných zranění a byl snad týden v bezvědomí a dokonce měl jednu nohu kratší a on do té doby byl hrozně hezký chlap. A ta nehoda ho, jako, troufám si říct, jako hodně zohavila.
Aha,
a pro něho to bylo hrozný pokles sebevědomí, protože do té doby po něm ty holky jako koukaly a najednou to nebyl ten původní Fred,
co to byl.
A navíc teda, co říkali, tak on podle expertů měl zranění mozku a prý to dokonce mohlo přispět k tomu, že pak vlastně ztratil veškerý morální zábrany v budoucnosti. Protože dostával záchvaty vzteku a podobně, ale hlavně dělal ty zrůdnosti, o kterých teď bude řeč. Takhle, on v červnu 61, tak se dostalo do podvědomí, že otěhotněla 13-letá Kitty, což byla jeho sestra. A ta holčina sama těm rodičům řekla, že ji znásilnil ten její bratr Fred. A ten Fred byl předvolán na policii a on naprosto, jak kdyby to bylo normální, to přiznal. Řekl, ano, já spím se svojí sestrou, občas spím i se svojí matkou. A říkal to vlastně jakoby nic, jako kdyby to bylo naprosto přirozený. A co je na tom zvrhlý, tak ten soud toho Westa nepotrestal, protože rodina odmítala vypovídat.
Jasně.
Takže se tady takový ten první náznak nějakého
uchyláctví. No, nebyla to úplně nejlepší rodina.
To nebyla. No, takže se to zametlo pod koberec. No a pak v září 62, takže o rok později, tak si vzal 16-letou skotskou prostitutku. Jmenovala se Catherine Costlová. A když si ji bral, tak ona už byla těhotná. Ale důležitý je říct, že to dítě nebylo jeho. A ta Rýna, budeme říkat Rýna, nebudeme říkat Catherine, tak ta Rýna s ním teda žila v domácnosti, byla hlavou domácnosti, což on do té doby nepoznal, aby vlastně žena tak mu jako velila. Porodila to dítě a do roka se jim narodila jejich společná dcera Annie Mary, jo, to bylo v červenci. Každopádně o rok později, v 65. tak ta Rýna utekla do Skotska právě proto, že ten Fred na ní začal být hodně agresivní, mlátilý. Ale opět se dostáváme k tomu, jak se dokážou zachovat matky, ona ty děti nechala tam.
A to jí bylo nějakých 18, pokud bylo, dobře počítám, bylo když se obrala 18, v 16.
Jo. A ty děti tam nechala, jemu na pospas. Aha. A odjela si do Skotska. A on samozřejmě, aby nebyl sám, tak on si našel 16-letou chůvu, Annie se jmenovala. A on teda sám říká, to říkal i když byl u policie na výpovědi, takže to byla láska jeho života. Jenže co se nestalo, taky s ní spal, ona otěhotněla a pro něho to v ten moment, to dítě byla strašná překážka. A co udělat, když ti něco vadí, překážku odstraníš. Takže se rozhodl proto, že tu 16-letou chůvu zabil i s tím dítětem. Nenarozeným.
Počkej, ale teď to byla láska jeho života.
Tam právě se dostáváme k tomu, že byl asi hodně narušený. On ji miloval, ale on nechtěl to dítě a byla to hrozná překážka pro něho. A místo toho, aby to vyřešil nějak rozumně, jako civilizovaný člověk, tak to vyřešil tak, že ji zabil. A pokud se nemýlím, tak ano, rozřezali a zakopali právě na kukuřičném poli vedle jeho té farmy. A je to hrozný, že fakt byla jako rozčtvrcená a i to dítě vlastně už bylo v nějakém pokročilejším stádiu, nebylo to úplně malý plot a to bylo bokem. daný. Takže tolik teda, jak skončila ta chůva, ale co bylo zajímavé na tom všem, tak on to nikdy neohlásil, to její zmizení. A policie po ní nepátrala a zjistilo se to až o 27 let později, kdy našli vlastně ty
ostatky.
Takže
neměli žádný příbuzný nebo tak, asi co ne. By po ní jako pátrali.
Vůbec. Hmm. No ale on nelenil a seznámil se na začátku roku 69 s 15letou Rosemary. A ona teda měla podobný osud jako on, protože pocházela z násilnické rodiny, její od malička její otec zneužíval a když pak začala žít s tím Fredem, tak pořád měla sex se svým biologickým otcem. Což je hrozný. Takže já si myslím, že ti dva tvořili jako...
Trošku si připadá,
dokonalý pár podle
v domově hrůzy.
Jako dokonalý pár podle jejich měřítek, takový dva sadisti opravdu, kteří se našli. No ale tady těm dvou to jako evidentně klapalo, oni si pronajali byt, pak s ním otěhotněla a v roce 1970 se jim narodila dcera Heather. Takže už měl vlastně dvě biologické dcery a jednu nevlastní. No, jenže v 71. on kvůli nějakým krádežím musel strávit 9 měsíců ve vězení. A ta jeho přítelkyně byla na všechny ty děti sama. A zrovna v tu dobu zmizela 8letá Charmaine, což byla ta nevlastní dcera.
Ta
jeho.
Úplně první.
Ta úplně první, prostě zmizela. A byla to teda nejstarší dcera. A když se pak zjistilo, co se stalo, tak ona prostě té jeho přítelkyni vadila, byla prý problémová a řešila problémy stejně jako Fred, prostě tu holku odstraním.
Aha.
Takže ji zabila a když ji hledala policie, tak řekli, že utekla za svojí matkou do Skotska, jenže matka hledala svoji dceru. Přijela na farmu do Anglie a jak se řeší problém opět? Opět odstraníme.
Takže odstranili tu původní přítelkyni.
Přesně tak. I s tou,
a on byl celou dobu ve vězení.
No teda. Potom, jo, on to všechno udělala, tohle z toho ta jeho žena. Jo, no. Což je úplně takhle, jako, nebo spíš ta jeho žena zabila to jeho nevlastní dítě, to úplně první, co se objevilo na scéně. A on pak, když se vrátil,
zabil
tak
tu
vyřešil tu přítelkyni.
V
71. On uškrtil, rozřezal a pohřbil na poli nedaleko těla té chůvy. No, jdeme dál. V 72. tak se vzali a přestěhovali se na ulici Cornwall Street 25, kde si pořídili dům. A tady je důležitý říct, že šlo o čtvrť s levnými byty. Tam bydleli dělníci a tam si spíš každý jel to svoje. Tam se nikdo o nikoho nezajímal, jenom chodili pracovat, byla to taková trošku chudší čtvrť a bylo to pro ně naprosto ideální místo pro to, pro co se chystali. Protože oni si najali toho roku, v říjnu, když tam přestěhovali, tak si najali 17letou chůvu, jmenovala se Caroline. Jenže on jednoho dne, když tak hlídala ty děti, tak se začali bavit a on začal narážet právě na zneužívání vlastních dětí. A ta chůva si myslela, že to je nějaký žert, ale pak postupem času si ukázalo, že to asi úplná sranda není. Dokonce jí řekl, jestli se nechce připojit k jejich sexuální skupině. A holčina se samozřejmě lekla, utekla pryč, ale pak udělala obrovskou chybu, protože ona od nich utekla. A jednou, protože se pořád pohybovala vlastně v tom okolí, kde oni bydleli, tak stopovala a přijíždělo auto. A v tom autě seděl zrovna tady ten manželský pár. A oni začali tvrdit té chůvě, jak se dětem hrozně stýská, že se omlouvají, že to přehnali. A ta holka, nevím, kde nechala hlavu, ona do toho auta nastoupila a jela k ním domů, že se pobaví s těma dětma a zase začne u nich dělat chůvu. Jenomže když tam přijela, tak zjistila, o co tady jde, že opravdu oni ty děti je znásilňují, mají s nima nějaký styk a chtěla utéct. A tak to se opět snažili vyřešit. A svázali a 12 hodin si s ní hráli na doktory, mučili a provozovali na ní veškerý ty jejich sexuální praktiky. Ale co je neskutečný, tak té Caroline se podařilo utéct a hned zamířila na policii. Ta toho Vesta chytla a obvinila ho ze znásilnění, jenomže ta 17letá chůva ze strachu nechtěla před soudem vypovídat. A případ vyšuměl do ztracena, takže upozorňuji, už po druhé mu prošel vlastně takový zločin a oba dva, teda ti manžele, dostali pokutu 25 liber.
To je výsměch.
Je to neskutečný výsměch. Jako. No a tak tady podle zkušenosti si začaly vyhledávat holky, které nebudou nikomu chybět, takže prostitutky, uprchlice, holky ze špatných rodin. A ten West si dokonce svůj sklep v tom domě předělal na mučírnu. A od roku 73 si tam začal vodit dívky, které s manželkou nabrali různě po městě, unesli je. A podle policejních odhadů tam manželé dívky zavěsili na háky a mučili je, dlouho je sexuálně zneužívali a potom je tam třeba i mumifikovali. A co je teda ještě úplně koruna tady toho masochismu, že on ty dívky pak ve sklepě rozřezal a pohřbil je pod podlahu. Jenomže ta podlaha se taky někdy zaplnila. A ta, když ta podlaha byla plná těl.
Chybělo kukuřičný pole.
Přesně tak. Když byla ta podlaha plná, tak on ji vybetonoval a z toho sklepa udělal pokoj pro děti.
Je. Yeah.
Někdo má podlahový
topení.
Takže
dobrý energie prostě.
Přesně tak. No, každopádně to zneužívání se pak přesunulo vlastně i na ty děti. Oni je zneužívali celou tu dobu, ale do takového extrému se to dostalo až s jejich dcerou Heather. Protože když jí bylo 17 let, to bylo v 87., tak ona zjistila asi, kde to sakra vyrůstá, co to má za rodiče a chtěla za každou cenu zmizet. Jenomže oni samozřejmě věděli, že to pro ně byla hrozba. A tak oni vlastní dceru opět znásilnili a zabili. A co je teda zajímavé, tak oni pohřbili na terase. Tam vlastně zazdili do té země. A ty ostatní děti strašili tím, že jestli budou zlobit,
tak skončí jako
tak skončí ségra. Pod terasou.
Oh.
Teď si představíš, že jsi to malý dítě a vyrůstáš v tom, jo. A právě jejich 13-letá dcera, tak k té se chovali taky hrozně, tu taky znásilňovali, škrtili. A ta holčina tenkrát utekla a všechno to řekla na policii. A vlastně v tu dobu se rozjelo vyšetřování, to bylo v 94. A k kriminalistům se totiž dostali zvěsti i, dávali si to všechno dohromady a dostali se zvěsti i o té dceři, která byla zazděná v té terase. A dali si všechny ty spojitosti, že je nezvěstná, kde sakryš je. Už jim to tak
už
začalo.
To bylo podezřelý.
No. A dokonce teda dostali od soudce, policie dostala povolení k domovní prohlídce. A 25. února 94, tak ti kriminalisté odkryli hrob té dcery Heather. A nakonec se na zahradě našla další 3 těla a dalších 6 v domě. A ten Fritz si myslel, on byl prej úplně klidný, on si totiž myslel, že se to zase půjde dostracena, že zase se to nějak vytříbí, že to bude v pohodě. Ale nakonec policii řekl, kde na zahradě mají kopat, aby našli ona další 2 těla. Ale ve sklepě mlčel, protože on byl prej na to strašně pyšnej a bylo to jeho dílo. On to tak, měl to prostě svoje dílo. Jenomže ta policie rozebrala ten dům úplně opravdu jako na cihličky. A teď, pokud se nemýlím, ano, oni v té podlaze sklepa našli 6 mrtvol. Takže to, když prostě všechno spočteme, co našli na zahradě, co našli v tom sklepě a teď pozor, oni pak ještě později šli i na to jeho místo, kde původně žil, na tu farmu.
Aha.
A tam vlastně našli
kukuřičný pole.
Kukuřičný pole.
A je.
A tam teda našli zbytek, takže oni byli za 12 vražd, byli souzeni. A ten West teda během procesu začal propadat depresím a 1. ledna 95 se ve své celé oběsil.
To snad ne, jo. Takže ani nesedí.
Takže,
prostě.
Ne. Takže oni, když ho lapli, tak on si to takhle vyřešil v klidu po svým. A ta jeho žena teda před soudem všechno ho popírala. A za tu účast na těch vraždách byla odsouzena k doživotnímu trestu. Takže aspoň v tomhle se to nějak v dobrém obrátilo. A jestli tě třeba zajímá, co s tím domem, protože já hrozně ráda navštívím tady ty místa, kde to má špatnou pověst, tak tohle místo nenavštívím, protože ho srovnali se zemí a teď je tam pěší zóna.
Tak to se asi nedivíme, ne?
Já se nedivím.
To by asi byla dost neprodejná nemovitost, tohle.
Ty, ale věřím tomu, že nějací blázni by se to koupili už jenom kvůli tomu.
No, se na mě. Každopádně úplně husí kůže, fuj, fuj. Já jsem si na dnešek připravila trošku teda méně drastický příběh, ale týká se to dítěte, respektive dětí. A možná je to takovej ten příklad toho, kdy kvůli policii se promešká taková ta správná chvíle a je to souhra takových těch náhod a chyb, který pak vedou samozřejmě k tomu, že něco nedopadne úplně dobře. Mám pro vás příběh zmizení, který změnil Ameriku, změnil New York a taky ovlivnil kriminalistiku. A je to záhada zmizení Ethana Pace, což byl kluk, který před nějakým 38 lety odešel v klidné čtvrti na autobus a už se nikdy nevrátil. Šel úplně poprvé v životě sám do školy s tím, že uprosil svoji matku, aby ho jako pustila na ten autobus. Bylo mu 6 let. Byl to židovský chlapec, který bydlel s rodiči v New Yorku v naprosto klidné čtvrti. Vzal si na hlavu svoji oblíbenou kapitánskou čepici, vyrazil na ten autobus. Ta zastávka byla v Manhattanské čtvrti Soho. Bylo to jenom pár minut od toho domu, asi 2 bloky. No a už ho nikdy nikdo neviděl. A tam právě nastává ta chvíle, kdy ta matka šla odpoledne nahlásit, že teda i ten se nevrátil domů, že jako je nezvěstný, do školy nedošel, neviděli ho v tom autobuse. A tenkrát jim policejní šéf řekl, že není tělo, není případ, takže se to nechalo odstát hrozně dlouho a asi až po 48 hodinách tomu začala policie věnovat jako pozornost, že teda vlastně se jako něco děje, že se i ten nezaběhl, že není u kamaráda a tak dál. Takže to nebylo úplně dobrý začátek vyšetřování toho případu. Každopádně ho hledali hrozně dlouho. V roce 2001 byl prohlášený za mrtvýho.
A v jakém
a
roce,
stalo se to v roce 1979.
Jako vážně?
Jako vážně. A v podstatě Pacovi rodiče, nebo Eatonovi rodiče, dlouhý roky vyvěšovali jeho fotky po celém New Yorku. Policajti moc jako nevěděli, jak s tím naložit, protože prostě zmizel. Zmizel a nebyl. Takže Eaton byl úplně první dítě, kdy ta bezradná policie poprvé použila věc, která se pak při hledání pohřešovaných dětí v Americe stala naprosto běžnou. Jeho portrét umístila na krabice s mlékem. Bylo to úplně první Milk Carton Kids, jak se jim říká. Jasne. Ale doteďka, když se zaměříte třeba v amerických filmech nebo seriálech, tak na krabicích s mlékem jsou vždycky fotky dětí.
Pravda,
a není to reklama, je to opravdu zmizelý dítě. A statistiky dokonce dokazují, že to pomáhá, že když se ztratí nějaký dítě a je na krabici s mlíkem, tak že spoustě těch dětí to pomohlo zachránit život, že ho někdo viděl, protože všichni to mlíko pijou, všichni vidějí jako tu fotku a tak dál. Nicméně v případě jít na to úplně nepomohlo. Co se týká toho pátrání, tak bylo v podstatě zapojených hrozně moc policistů a bylo i víc podezřelých. V podstatě jako prvního podezřívala policie Antonia Ramose, který měl pedofilní sklony. Dokonce za znásilnění dvou chlapců dodnes sedí za mřížemi. A druhý bod, který hovořil proti němu, že byl přítelem Eatonovy chůvy, takže měl k Eatonovi hrozně blízko. A on dokonce po letech vypověděl policii, že chlapce podobného Eatonovi nalákal ze zastávky domu, kde ho znásilnil. Pak ho ale odvedl na metro, takže ho nezabil. Takže začali vyšetřovat toho Ramose s tím, že se teda ukázalo, že evidentně s Eatonovým zmizením nemá nic společného. Ale chlapcovi rodiče pak Ramose obžalovali, alespoň v občansko-správním sporu, kde vysoudili miliony dolarů jako odškodné. A Pacovi prý na ty peníze teda nesáhli, ani si je nevyzvedli z banky. Prostě jenom šlo jako o ten princip.
Vážně se to nevyzvedli.
No a dokonce si nechali i stejný telefonní číslo, bydleli pořád v tom samém bytě, protože prostě pořád čekali, že by se Eaton mohl vrátit domů, protože ho jako nenašli. Co se týká věku, tak dneska, aby Eatonovi bylo 47 let. 47 let a zmizela v 6 letech. A v podstatě až v roce 2012 začali vyšetřovat člověka, který, na kterého by možná nikdy nepřišli, protože těch momentů, kdy jako podezřívali toho Ramose, tak to bylo na začátku. Mm-hmm. Pak teda zkoušeli v podstatě vyšetřovat opraváře od Neila Millera, který bydlel v jednom z domů po cestě, po který šel i ten ráno na ten autobus do školy. A došlo se na něj tak, že policie začala prohledávat ty domy a sklepy. Mm-hmm. A v době, kdy zmizel Eaton, si právě Otiniel Miller vybetonoval sklep. Jenomže tím, že tenkrát podezřívali přítele chůvy, toho Ramose, tak tomu nikdo nevěnoval pozornost.
Takže se úplně
takže dal začali na druhou kolej. Takže začali prostě v roce 2012 prohledávat ty sklepy. Tomu Millerovi už v té době bylo přes 70 let. S tím, že oni ho vyslýchali už na začátku toho vyšetřování, ale prostě jak se zaměřili na někoho jiného, tak se na něj vykašlali. Každopádně psi cvičený na vyhledávání mrtvol naznačili, že by tam mohlo být tělo v tom sklepě. Když ten chlapec zmizel, tak se případu věnovalo 30 policistů a 5 detektivů. Prohledávali i s helikoptérama a psama to okolí. Nicméně do jednoho týdne už se vyšetřování účastnilo 300 policistů. a denně vyřizovali kolem 500 telefonátů od lidí, kteří se domnívali, že teda toho chlapce viděli nebo mají nějaký informace. Každopádně ani sklep Millera, ani ty typy od těch lidí nepřinesly žádný nový zjištění. Až v tom roce 2012, když teda prohledali ten sklep a zjistili, že tam nic není, tak se najednou přihlásil chlapík, který se jmenoval, nebo jmenuje Pedro Hernández a bydlel v New Jersey v roce 2012 a ten tvrdil, že chlapce v osudný den nalákal do svého obchodu na Manhattanu pod záminkou, že mu dal limonádu a tam ho uškrtil. Jeho tělo údajně rozřezal na kousky, uložil do plastikového pytle a odhodil mezi odpadky v jiné části Soho. Každopádně ten soud se konal v roce 2015 a skončil takzvaným hung jury, což je v americkém právním systému, že se porota ocitla ve slepé uličce a nebyla se schopná dohodnout, jestli je vinej nebo není vinej. A hlavním důvodem bylo to, že Hernández je psychicky nemocný a je dost možný, že si celou tu story jako vymyslel, že ho zabil jenom ve své hlavě.
Jo.
Protože on se nešel nahlásit policii, řekl to jako přátelům na nějakým prostě, na nějaký večeři s tím, že prostě toho chlapce zabil a co s ním jako udělal, ale tělo se nikdy nenašlo a hlavně tím, že ta jeho fotka byla opravdu všude, tak to nebylo jako těžký popsat toho chlapce, jak vypadal. Dokonce mu měřili IQ, to má jenom 70 a má silnou schizofrenii. Každopádně já, když jsem pak pátrala, tak v roce 2017.
To je jenom neskutečný, jak dlouho se to jako táhlo.
Každopádně v roce 2017 Hernándeze odsoudili na doživotí. Že to teda, protože on celou dobu jako tvrdil, že to udělal. Jo. To jako nebylo, že by jako se z toho chtěla vylhat. Každopádně prostě ho odsoudili. A s tím, že teda pořád tvrdil, že chlapce uškrtil, že ho rozřezal a hodil do těch odpadků. Nicméně právě i novo zmizení způsobilo velkou revoluci i v tom, že v roce 1984 prezident Ronald Reagan podepsal zákon o pomoci ztraceným dětem, který byl počátkem vzniku neziskových center pro ztracené děti a způsobil obrovské změny ve způsobu, jakým americká policie a veřejnost vůbec reaguje na zprávy o pohřešovaných dětech. A od roku 1983 je 25. květen, kdy Ethan Patz zmizel Mezinárodním dnem pohřešovaných dětí.
Dokonce jo.
A úplně nejčerstvější informace je z října 2019, kdy v podstatě 40 let po zmizení Ethana Patze se jeho rodiče odstěhovali z Prince Street ze svého bytu, který prodali v tichosti. Přestěhovali se na Havaj, protože v podstatě už jako přestali doufat, už to bylo jako uzavřený.
Což chápu naprosto.
Jejich syn Ari, kterýmu byly 2 roky, když zmizel Ethan, tak ten žije právě v Aloha State a jejich dcera Shira, který bylo 8, když zmizel Ethan, tak ta tam žije taky. Takže jsou v podstatě všichni pohromadě a ten byt se prodal letos nebo loni v červenci za 3¾ milionu dolarů. To je tak jako mimochodem.
Což není úplně malá částka.
Každopádně je strašný, že vlastně to zmizení ovlivnilo životy tolika lidí. Že ty rodiče v podstatě jako přes 40 let žili na jednom místě a pořád čekali jako na zazvonění telefonu a teď konečně, jak sami jako řekli, oni si k tomu nechtějí moc vyjadřovat, si jako můžou oddechnout a říct si, že teda opravdu to tak asi bylo.
No ono na to musí být právě nejhorší, že nevíš, kde, když vidíš to tělo, tak podle mě si fakt jak uvědomíš, ano, stalo se to. Ale 40
let.
Tělo
se pořád nenašlo, každopádně Hernández to pořád tvrdí a pořád se zatím stojí, za tím příběhem. A když už nic jiného, tak tenhle ten případ pomohl v hledání dalších dětí, protože, jak už jsem říkala, tak statistiky tvrdí, že prostě se k tomu přistupuje trošku jinak a schválně si všimněte ve filmech, v seriálech, jsou opravdu, samozřejmě, že je hrozný, že těch dětí je pořád hrozně moc zmizelých, ale cokoliv, co pomůže, je prostě k dobru věci. Takže tolik příběh Milk Cartoon Kids.
Já jsem právě si říkala, protože všude v těch filmech to tam vždycky, u těch snídaní. A je pravda, že to je výborně vymyšlený, protože každý ráno pijeme kafe, pijeme cornflaky, jíme. Ty brďo, ale je teda hrozný, je fakt je vidět všechno zlý, jak něčemu dobrý, no. Ale v tomhle tom případě je to teda hodně drsný.
Tak, druhý je za náma, můžeme se nadechnout a budeme se těšit zase za týden v Opravdových zločinech. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu, máme taky web opravdovezločiny.cz a budeme se na vás těšit.
Tak ahoj.